Assalamu alaykum wa rahmatullah famille forum radio al dakar ñu ngi leen di nuyu ci talata ji defena tay la talata di han wa damay leer rek quoi mais ma ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen ñaanal jamm wa tay li nga xamantene mom lañu fi andel ñu war ko waxtane moy lu jëm ci walu yoon ci walu justice yag nañu dégg ñu né sénégal amul justice defena ñaar fukki at yi ñu genn ni ba ci waxtu bi ñi waxtane dama yakarne ñu bari dañu jappane justice bi dafa soxé légui nak ci fan yele passé ki nga xamantene mom lañu folon mu nek ministre de la justice ko xarañ ci ligéyam ko am expérience ci ligéyam waye dafa melni lamu doon def li taxul liñu ko doon doyé dafa melni pour population bi de la part de la population dañu né dal ki lañ ko doon doyé matuko bien que mom ci bopam sax ci ci wa justice bi la bok légi nak ñu changer ko ñu jëlé fa koku tek fa keneen ko xamantene dañu yaakaarne koku mom buñu ko fa téggé dina def liggéey bi légi nak mu bari ño xamantene tañu né li du deug du yoon waruñu foona jëlé ki nga xamantene mom lañu dénkon mbirum justice lutax ñuko fay jëlé ñi né dañ ko foore jëlé légi nak seen jangat lañuy laacc légi nak ki nga xamantene bon mom lañu fal ku bess mu yoré manam mbirum justice muy ministre de la justice légi lan ngeen di xaar ci mom ci fal pal gu bess bi nga xamantene mom lañ ko fal lan la ci sénégalais di xaar sénégalais nak buñ ko waxé moy képp ko xamantene yaangi dëkk sénégal même pour fekkante lo sénégalais sax quoi yaangi dëkk sénégal soit nga bok ci peuple bi wala nga bok ci population bi kopp ko ci nek amna lo xamantene li moy sa ak sa yelef te sa ak sa yelef keneen du lako jox ku dul justice legui nak ñuy laaj ndaw si nga xamantene mom lañu fal nouvellement ministre de la justice legui dañu leen laaj yeen lan ngeen xaar ci mom ndax da ngeen di xaar mu def lu ëpp ke li nga xamantene mom ki fi nekkon ki mu wutu wala legui nak ñu leen di laaj ndax yeen ngi soutenir effort bobu nga xamantene mom le gouvernement sénégalais bi def pensez-vous que la majorité des sénégalais vont soutenir ces efforts yakar ngeen est-ce que sénégalais lu ci ëpp dinañu and ak ndaw si pour mu doxal justice question bi lool rek la ñu leen di laaj nak seen jangat di am yakar ne képp ku ci nekk war na mëna andi ce 2% ndax képp ku sénégalais ndax dañu né nul n'est censé ignorer la loi nak moy la justice mo ëmb loi wala loi mo ëmb justice lu ci manti am dal ñu ngi xaar seenum jangat te xamna ku ci nekk war nga mëna joxe sa jangat par rapport ak li nga xamantene bomb lo ñuy waxtane moy justice te moy li sokul bi nga xamantene bu doxé am rew bu doxul rew bi da fay soxé te ñun nak dañuy japp né depuis ñaar fukki at ak juroom yi ñu genn ni sénégal justice bi toujours bu ñu rendre ben verdict dañuy japp né dafa soxé population bi contane ñu légui nak loolu lañu bëggone waxtani tay quoi di leen siaré bu baax xamna ñu ngi déllu ci wat nak ñew joxé suñu jangat en tant que membre du forum waaw jangeen def allo assalamu alaykum famille forum radio allo dakar ñu ngi leen di nuyu ci talata ji hein mais ma ngi leen di ziaré wat di nuyu seigne abdou mom la fekk ci buntu bi seigne abdou fatah ma ngi lay di nuyu pap daoud sa prestation bi amna solo trop quoi yow ak grand lamine bara wa di nuyu le grand loukou le grand mara de paris ma ngi leen di ziaré bu wéré di nuyu alhadji issa diara amoxo ma ngi lay ziaré bu wéré di ci tek soxna soda ma ngi lay nuyu bu baax di set no def di nuyu djibi si souf si ndox si auto si ma ngi leen di ziaré bu wéré di nuyu grand cham grand doy ma ngi lay nuyu Aladji Papis Diawara mang lay ziaré bu wéré di nuyu Job mang lay ziaré bu wéré di nuyu Meng Birane ak Boli ya def way sama waja ngok de xaritu grand doy wa di dalal suñu waji quoi suñu premier suñu ministre bu bes bi Mohamedou Bamba Fall Mohamedou Bamba Cissé ñu koy dalal xam nga diko wax ne ko Sénégal yépp ñu ngi ci ginnawum quoi waaw di ko tatagal xam nga di am yaakar quoi mais xam nga waji il est xara ko meu xara
Waouh, Benes. Waouh, déjà, là, le colour, Tchad Bachat, Loukou, grand marat de Paris, société civile. Waouh, Mbaï, mais Mbaï, nous les gars, nous sommes Tambi. Waouh, Tambi, am le solo, am le justice, mon S.A. est mort en Sénégal. Waouh, nous n'y même nomination y amni. Ni nga xamantene ñom ñepp dañu am attente ci justice bi attente yiñ ci am justice mën ko fajj parce que toll nañu fo xamantene Sénégal walum justice dafa soxé waaw donc je crois que rek est-ce que nommé ministre bu bess mën na changer lepp lolu gëmuko mais man lima gëm moy rek ñi nga xamantene dañ leen wara juger ñu juger leen hein ñi nga xamantene dañ leen ñuy top mbiru xaaliss mbirum corruption sen dossier ñu baral ko tu vois mu baña nek ay chasse aux sorcières mu nek lo xamantene téggu ci yoon parce que bu téggo ci yoon rek kenn du am lu mi wax quoi mais lepp lu téggul ci yoon rek nit ñi dañuy jému indi ay fay di wax comme ay problème ay xalé bobu nonu Abdou Nguer xam nga ba légui ni boy bobu kenn xamul situation lu mu démé té waxu fi lo xamantene mëna teudal li lepp ci kasso bi quoi tu vois ndax amna ñum fa jitu ñoñu genn nañu té ñoñu du wax nañu lu xad kaaba gi té dara quoi moy tamit l'autre la chroniqueur bi nekkon TFM aussi koku tamit war nañu mëna libérer ay affaire am xol lan la def ñu juger ko parce que c'est important quoi parce buñ né justice pour juger le quoi bo rayé nit nak koku mën lañ la def ay mandat de dépôt ay 2 ans affaire demé non sok la juger mais ñi nga xamantene ay wax mo leen fa yobbu hein délit yo xamantene du sax ay délit yo xamné jarna ñu ci perdre son temps am ay problème milliards yo xamné dañ ko wara lijeenti mais nek ci ay détails quoi légui nak ministre bu bess bi ñu nommé mom na baña top détails yi top li nga xamantene mo soxal sénégalais ñi ñu ray ci événement yi passé 83 mort yi ñu def ci enquête yi muccu ay ñi ñu déposer plainte ñi concerné ñu wolen hein jema léral mbiri parce sénégalais loolu lañuy xaar mais pour man dal nomination bi est-ce que dina am changement bu ngand gëmuko quoi mais dal affaire bi dal ci justice bi la dépend quoi wa disiar kul
assalamualaikum xaram radio allo dakar abdou fatah mo ñew di len siar ya sia bi tek waxa señ la ko suñu mu nek ñu fekk bënt mu joxal lu kep nek ci bir di siar ñep rek di dem bal akht di dem bal akht di ñaan yalla bol ñu defal bol ñu jegal te yalla defal ñu tawfiq yalla defal ñu bëcc jam señ mbay ñi ngi lay siar di siar pap daoud di siar señ lamine bar señ la ko ñi ngi len di siar baaxa baax baaw ñu kenn ba ci señ isa diar ñu siar ñep ñaan yalla defal nu tawfex defal nu ko ci jam jere ngeen jëf
wa assalamu alaykum mais luku ma lay nuyu mais luku ba li ngay def luku yow xolal yow ya gëna xam nañu droit parce que yow ci def bon même bo nekul ci kër droit sax xam nga yow ci ngay yëngatu parce que bon da nga ni way nak bon dama lay comprendre parce que bon yow da nga ni yeen droit de l'homme stick gën quoi parce que yeen rek yeen yi droit de l'homme stick yeen ay fekk nit ku fekk ben nit tok yere pakam wala yere fetalam ni teul dor ko gon koku daanu yeen gën jukti défendre ki nga xamantene en fait mom mo ray yeen droit de l'homme yeen ay def lolo xam nga donc bo amé position bi dama koy comprendre quoi xam nga parce que moy sen ki quoi moy sen ni ko tudé tay xam nga ligne auditorial xawma mom moy sen ki quoi moy sen slogan xam nga gis nga boy bobu ngay wax nonu man xam nga man en quelque sorte man yeneewuma kenn kasso xam nga ki ma yene kasso kenn kesse la moy ki nga xamantene xam na ne li muy def ni xam nga yalla bëgg ko yonenti bëgg ko population bi mu juddoo bëgg ko xam nga mu fekk comme par exemple je veux dire quoi moy ñi nga xamantene ñom ñoo fekk xaalu Sénégal hein ñu ne ko bandeex lek hein ba tax Sénégal dugg ci yenn goute yi man ñooñu la yene kasso té dima len ko yéné yépp est comprendre nga dama len ko yéné d'une manière bo xamanteni en fait mu jaar dans les règles de l'art gis nga boy bi ngay défendre nak hein boy bi mom xamone na xam nga mom dañ ko dougal dans un premier temps dañ ko dougal mom en fait xam nga mom mo fi tok nan boy man dama bëgg ki woma justice bi woma comme ni wali sekk di def bien que xamna limu def est ce comprendre que boy bi dafa am li tax ñu yobbu ko instruction ba légui ken violé gul en fait amagul vice de forme lañ koy wax xawma xam nga sonko sax dafa tax sénégalais yépp xam nañu légui en fait justice ñu muy doxé quoi lepp xam nañu la moy compte max xam nañu la moy mandat de dépôt mandat d'amener mandat de xaw yoy yépp sonko mo tax en fait mo tal xélu gaay quoi boy bi li tax ñu yobbu ko fofu yobbu ñu ko fofu parce que dañ ko bañ boy bi dafa am ay propre dañ fa am ñuko porter plainte dafa am ay plainte té bu fekkent nañ la defal mandat de dépôt war la yobbu par exemple première instance xam nga mu am yenen yu la fa fekk en fait ñu manam dañuy en fait dossier bi day gëna yegg day dem ci benen level yow xam nga li ma wax ni xam nga ko quoi mais da ngay wax ni rek juste parce que da ngay wax rek juste pas non seulement pour défendre bob mais pour défendre yow cadre bi nga xamantene mom ngay waxe quoi moy affaire droit de l'homme yoyu quoi yow xam nga bu baax ni boy bi li tax ñu yobbu ko fofu c'est parce que bon dafa am ay plainte yu ko fa fekk té plainte yoy nak ministre bek juge bek yoy yep ken mënu ci dara buñu liré texte yi dinañu xamné boy bi liñu koy def liñu en fait limu def ni en fait manam il n'a semé que ce qu'il a récolté fofu le problème bi nek xam nga benen ki bi nga wax nak ñi sacc xaaliss réew mek ñi nga xamantene ño ray fofu mom damay and ak yow à 100% xam nga mais il ne faut pas essayer de défendre l'indéfendable quoi xam nga parce que boy mom xamna limu def ma ngi lay ñaan
Assalamu alaikum from Benin Alain Boubardine Ziar Mbaye le provocateur Mbaye politicien Mbaye la parparlo ina la ziar la dans signaw Seigne Abdou le nuit de la ziar Mr Loukou ni la ziar la Seigne Bok de la ñaan jamm di ko ñaan ñep Pap Daouda sen desk sport Pap Daouda ce cassette était vraiment lambone lepp xam waaw yow limen bar surtout ni nga yatalé amna solo lepp nek deug dara ñu di la ziar di ñu wa from bepa bon grand malik dara ñu dem deug na ce développement yi di nuyu dañuy grabali waaw di nuyu papis diko nuyu diko ziar di ñaanal jamm fal bu gudd wet di ñaanal ñepp sëriñ na mbokk sal ba mbokk kala quoi di nuyu baax di ziar di nuyu kanati hojjis ko di nuyu di ziar yok for you di nuyu for you baxus bang fi ko ñewal fone ke di la ziar di nuyu mo leen bara di nuyu bax di ziar di nuyu ñepp bon faté di nuyu ñepp waaw ni mo may noppal lo quoi war ma yow seen tem bi twitter rek parce que nanka xam xam bari wusi wusi tem rek parce que xam xam mom bari wusi mom ndax mom nanka day waru quoi mais justice adna bi yep amul ben justice bo xamantene nek na 100% parfait Senegal c'est comme pays inutile parce que ñun dañu fagné justice mi ngi MC politiciens yi Dakar la yam te Senegal tribunal yep ba ngi arté ñin ñep ñu leen jox seen haq ñi daan ñu leen daan amna nak ay soxé batay ci raison yoy nonou mais danaka comme ni mel fi benen rew yi la rek kon fakante na jëlon nañ majorité bi ma justice bi bu Sénégal bi mo tane ci sous raison bi ci pays africain lolu bon dañ koy wax ci kaw légui nak dafa am nak tournement bu am bu ñëk dañ dal mëna wax lolu fort c'est parce que bu ñëk politiciens yi jappal khalifa jappal karim jappal maki jappal nangam dinga mais légui dafa am na tournement bu mu def moy lañ ci boole nak légui citoyens sénégalais bo xamantene bu simple la yonom nekul ci politique manam yorol politique yorol poste yorol nangam opinion am lay joxe lu melni abdou nguer lu melni kadjaga ñoñu nonu ñu téeleen jaaleen doole Mbaye instance intervention bi nga def bay lo far lo bëgg Ousmane Sonko bul sa sénégalais bo xamantene new ju dolé la lolu akla yaa ñu wax né Abdou Nguer plainte moko fa téy je te défie que né plainte téwuko fa ko sax yow bo xalatul tout rawon nga xamna plainte téwuko fa bayi len ñi ñew ci plateau yi di wax parce que amuñ lay ngeen jël lolu te luñu tolen ko di ci wax di gëna sarsay yo fu nekk baat bi nga wax rek kaddu yi nga wax rek tan Abdou Nguer ñepp gëm ne nañ ko japp ci yoon Abdou Nguer may borom kara wu ñu la helpless difa dar luñ ko wara te plainte teewu ko fa jëtu defie nak by the way yo usual tout rek xam xam tout rek yo plainte du teene instruction man mala wax li nak plainte da ngay dem plainte nit ki ñu o enquête la o nit ki enquête ko buñu gisee ne lu deug buñu gisee ne ya togn yow miñu plainte ñi jël la yobbu la tej la yobbu la ci justice tej la ñu yobbu instruction de waxal lool nak benen bi ma mala wax du ngeer lan lañ ko ubbil lañ ko jappé bobu lañ ko rona ba parce que lolou leron wax nañ ko waxat ko moy video bobu non bañ newe ba xam ba yub ko instruction dañ ko ubil ben dossier que ne daf ne deug lolou bu baax li may wax te li mo am gouvernement bi bi FMI duggé Sénégal ciow FMI mi mi kete ko Amadou ba dafa wax ne bayi na ci caisse état bi 200 su fekke fatuma 60 milliards gouvernement bi ñu ban som ko ne 100 wala 80 nga milliards lañ fi fekk gaay dem sa bank ba fa denc xaliss ba la ci fi ñu no li Amadou bo wax li lañ confirmer Abdou Nguer loolu la wax mu ne état de Sénégal dafa neub chiffre yi comme président Jumaa daf ñu neub chiffre yi ñu jappé ko defamation ma offensive pardon offensive du président mbay li mom lañ di Abdou Nguer fim nekk ni wax ma ndax loolu deug la wala deug est ce que war nañ ko sété yow nga ñëw na plainte yang koy sarsé yang koy sarsé li par par lo jor ko def leen doucement donc loolu la bëggoon leral avancer quoi kon nak gajaga ci bopam liñ ko jappé ñep xam nañ ko Amadou ba mo wax dara nek ben ndaw so xamne doon jaay bopam client bi nangam mu répété gajaga na de ngeen Amadou ba neena nangam dañ démé ñom ñaar ñu xoléen ñu japp ko mom téy ko baye Amadou ba loolu mo xew fi amul leneen nak vraiment dañ koy tek rek ci ragal yalla koy wax na nga wax te yalla tax li mo fi xew legui nak dem nañ ba tollu jamono bi ñu né sansé nañ ministre ben ministre wa leg man ñu mënu comprendre bon ministre bo xamné même wa passe des vip ak ñi and wa passe bi néna ministre dafa nul Yassine Fall ni taw ngi ben fonction bo xamné ñepp gis dañ lam fa def deal nga jël ko di génné ko xamantene mom loro la jang te koku lañ doon tag ne mom moy yo place bi fess na ko del ñu wacce ko jël andi ko nil ka tek ko ci lo xamne jang ko jël ki nga xamne mom loolu la jang ba dakh ko tek est ce que loolu nguur gu bëgg liggéey la question bi yeen koy tontu soxlo sa tontu kum neex waxe na rek bo ben la dëngre benen bi moy ki nga xamantene moy Yassine Fall mais ku nekk xam na ne papette la papette pour Ousmane Sonko amul benn sénégalais boy taxawal laaj ko ne ko ndax kii buñ ko joxe ordre bu Ousmane joxe ordre du ko def dafa lay wax waa daf koy def justice da lañ wax baat bi su fekkee xam naa lan la justice mooy yemo léegi nag ndax yemo am na fa jox ordre nit nit koy jox ordre wala yow dangaa war a xool li nga xam ne moo maanu nga jaar sa loolu mooy question bi fi fees fii nit ñi Sénégal yi xam ne li xew waaw ñëpp xëy yeew dañ mooy bamba Cissé
duma ci mëna wax lu bari parce que mom avocat lo ñu défendre Ousmane Sonko procès verbal yi nga xamantene mo do mom lañ joxone amel ay dara mom mo wax amel ay dara nako waxé ni sa affaire ay sar bi ay dara man li xawmu son dara du wolol na fi video bi koku tay mom lañ jox procès verbal yi wara jaar ci mom procès verbal yi ñeneen yi wara ki ci mom non sénégalais né li ci mom dundu ak fekke ak tal moko jugé man la sama son participation
assalamu alaykum ñu ngi dund ci ngeen kay defena ni ma ngi dund ziar bayuma ken ma baye gay yow septembre ma def neex na trop way daf ma def ay reey ba nga xamni parce que fu mu nek ni masla duguna ci affaire yi ba nopi mo nek ministre bi jeul ak yepp ci am après infiltré nañ len dem nañ fa tak fay jabar xam nga affaire lolu ci gëna graw te yeen sooralé wu len won lolu won na ma ne am na waji nek affaire ma ngay labat doomu ministre de la justice bi dara gal yoy lañuy def de wala ñu yonne fa la wax ben serigne bu nek Kaolack wala Touba wala Tiawane wala ñu ko kay wuy Ndiassam wa Ndiassam yebale nañ fi delegation ñu di deta way yof nga Dakaru yofay yonne ta momen delegation ñuy gisee ak mom ba wutul sax Ablayen la bu ko defé ak mbokk dugg fa ak gona jaar fa labat jarbat ba yoy re mo bu ko defé ñu tassé ci jakk ñu ni ah ndake yow kon ki yaay nijaayam fekk ñaar ñu doon tojantay bop lañu ah kon ki yaay nijaayam kiniku baay nijaayam kay maangi daye ba bok Sénégal bu dem baay seen yi ngeen di def yépp dal justice bi nonu ndaw ci ñangal na nak fi mu nek ni nangam bo demé tam Bamba Cissé bo demé mom tam ma ngay wolu nañ ko Touba Bamba Cissé wala bude fu meuna bok gañé tam wolu nañ ko niko ah yow tam xamone sa jarbat sa kibi sa doomé badjandé xana xamone ki doom khalifa sangam moko tak xana xamone lool ah talubam bi ngeen japp nak yentam def len ci yermande han wala xamone farbam bi moy gewalu sa badjan ba dekk ci fele ci makka kulibanta ah way yow gaaya dal li waxtan ni joyo fa nak joyo fa way dal ni way benn bop la ken mënu ko xar ñaar wala ma gëm ni dal justice bi ngeen di wax dina fi am gaañ infiltré nañ len bu yagg gaay APR infiltré nañ ni bu yagg sa yoyep ay tactique la te yoyep seeni tactique la fi mu nek ni ak mbokko def mu am rek ko xamé fogatuma lu ñaaw am fa legi ñu bayyi farba mu dem legi ñu bayyi ki sant job mu dem fa la lepp doxé tabbi geej fa la lepp xana li ci kanam kay lañuy wax waye gis ngeen yi passé yoy ah wala sék mi sax bawutul gañay ki rek mais da ngay gis ben way bu ci nek ay way papam ji nga xamné way na fi lu nek ci dëkk bi ah way cion sék way ndeysan yaay ji xol leen ni mu démé ñu dal di ci dawal yërmane gañu dal di joyo dal ni ah way ben bop la kër mënu ko xar ñaar way cion sék mi nga xamné nangam ah way ndeysan ñu dal di ndeysan fu ndeysan dugg rek wax ja jeex na dé man dé loolu la ci xalaat ah baax na ba ngeen di gis lu wuté li may surtout jigen ñu jox ministère de la justice jigen day gañu wala bu ci yoy yeb mënul dara ñu liggéey ko dañ koy cortu légui dañ koy cortu ma la wax lool te de leen xol di ngeen di waxon na ko day mujj ñu naan ko waaw ki mom defagul dara di moy kay mujj di kay melni ko gëlem dañ koy gëlemal gañu lu nek lañu def Sénégal lu nek nga fa ku moytuul sax dañ lay titel am gis na ci benn serigne bo xam bi benn serigne ma nga ci boori fouta kat naan fouta gi luñ fi ñaan bay bo ngeen moytu de ma ngay xeble naan boye bo ngeen moytu farba bayi leen ko farba nangam bu len nangam ñun luñu ñaan foto gi amna fay walu yo xamne luñu ñaan ma ngay xeb la ñay tital da ngay tital de bu ko defé ministre de la justice ay mbokam ñoy dajane ko ah defal ndank de defal ndank de moytul gañu yakala de ñu dem dugg ci ay débat débat yu ma xam Sénégal day pour mu défar da koy défar gisumako de wala ka nit ñi réaliser lañuy dund yo xamne yi kenn mënu ko lijeenti neena len Sénégal lan du gargogne la Sénégal kenn mënu ko lijeenti kenn mënu ko lijeenti Sénégal bayi len muy démé ni ñu ray ray nañ len ba nopi ñu ne Yalla loolu la Yalla tuddu liñ ci mëna japp ay golo yu duggal ci tolu mango lañu japp len ci nangul len lu ngeen mëna nangul ci mango ji bayi len ñu dem loolu lay mujjé dé ci waxtaan rek lay mujjé ak jojo baxna dama ba ci karam bu ma amé leneen luma ci wara wala buma bu amé ko ko dugg tam convaincre ma ah ma daldi changer position waye man dal defana ni gaayi dal defana ni comme dem na ba légui te ñi ngi layame di lifin ah man na am waye man dal li ma gis dal xamna ni bayyi non rek mo gën sax man da ngay tiit sax wala nga gaañi dañuy corté ak loolu dañ la koy def bo lan la jëlé dañ lay corté de xawma nak lu ñen ci xam man dama defal ni mu yexé ni sax Bassirou Diomaye mi bootul gañu mystique yi japp nañu wa xeyra du non ba ci kanam xamna inshallah
wa ben assalamu alaykum ma la jolo Dakar ma ziar ku lu ciet ba ciet foremost ñu lay ziar señ jamm ma lay ziar di la ñaanal ni sa ku ñaan grand cham ma lay ziar señ abdou ma lay ziar di ziar señ sek wa mais xama problème justice sénégal mom ñun ñep xam nañ né du ministre moko mëna régler quoi parce que affaire bi dal man ni mako gisé moy justice mom du doon affaire bo xamné dañ ko utiliser comme arme wala ay dour fayu comme si suba dima joxewon exemple ay affaire ñum abdou ngier détenu yi nga xamantene kenn xamul luñu def té mënu ñu leen juger parce que tay ministre bi ci loolu wara gorgolu yenn instruction yi ñu génné ko ci mbir mi quoi buñ la jappé flagrant délit ñu jugé le affaire bi passé boy teud nga teud buñ lay baye tamit ñu baye la moy melni tamit homme politique ñu japp comme par exemple ay ñam Mansour Fay ñun ñëpp nénañ dañu lek xaliss réew mi mais dañ leen yobbu ñu auditer leen génné la lañu lek lu lekul ñu jugé leen def leen sen peine buñu fay ñu fay mais lool mo am solo mais pas japp nit ki rek tek ko ci kasso bi nonu Abdou Ngier par exemple ñi mu dugandolo kasso ba légui ñoy ñëpp génné ñu mom kasso né ci kasso bi tay ko xamantene nénañu indi nañu néna du mom mo yoron compte bi tu duma dugg ci détail parce que ñun suñu justice lu ko yak dañ koy def arme ku falu bëgg def justice bi sa momel justice bi nekk tu fi pour population yi du jox justice pour population yi mais day nekk fi pour ay ño xamantene ñokay activer ko bëgg japp nga japp lu ko parce que amna ay japp yo xamantene amna Sénégal jaak yu amul ben ñëriñ té régime bi passé da ko doon def mu foga né régime bi bu ñëwé yenn affaire yi dootul amati quoi rupture totale moy am mais gis nañ né ba légui dal ci esprit fayanto affaire du jappal baye loolu lañ nekk ba légui ak populisme ko
Salam alaykum ñu leen ziar len lugu sare suka bi ñu lay ziar bu baakha baax ala wa welé ngara ala papis tiawara mom wa fula dou la quoi non comment on appelle mid nayrof la selam du mid nayrof la ak 6 kilo ngay ziar foori mom c'est le futur maire de Kolda foori mbos ñu lay ziar la dinas alors naka soldo bi ba mi ngi tané bu baax lay ñaanal quoi yalla ni yalla may jam tane bu baakha baax mais fori warona la indi ay kide ay orange ak ay pomme orange ay pomme Sénégal mom so amé malade dang koy yobul orange ay pomme amna benen guiné bo wax lolou mo nek won sénégalais lutax suñu rane visite fi la won quoi c'était bon lolou benen waxtan la mais lutax ñi indi ay orange ak ay pomme des fruits quoi ay gnou fruits dafa bëreul ci ñun quoi motax ma am valeur les ciar bu baax ala ki kan la Seigne Bamba ñu lay ziar bu baaxa baax tay mom naan na café Touba Seigne Bamba tay mom dama gaté dé sa jour ma naan café Touba 1 kilo la ci am dama ci maye nak dé bu kenn ñaan docteur Mbay ñu lay ziar bu baax fourier borom copte bi fourier wa flaru ñu lay xaar dé ana Seigne Abdou ñu koy ziar bu baaxa baax drapeau bi wacc na dé yene fi nek bay dawda ala Mandela Siare ñep Imam Malik Alhaji Lamine Bara ana ndey era era mom ngui geje di quoi les femmes là sama seigne mom la nam quoi ya hadja fo nek ana nafi nafi ñay ñu ngi siar bu baax ana soxna Fatima ben pour ne citer que cela quoi mais siar ñep c'est ñep ci forum bi di len ñaanal jamm ñep ñu bakku quoi ti taw ko. Voilà, pour venir au sujet du jour, quoi, le déclic de la justice. Hein? À quoi peut-on s'attendre de la nomination de Mme Yacine Fall, comme c'est d'elle qu'il s'agit, quoi. Pensez-vous que la majorité des Sénégalais vont soutenir ces efforts? La majorité des Sénégalais, le peuple sénégalais. La justice est rendue au nom du peuple. Donc, dégne une présidente, Bassirou. Mais que la justice n'a qu'à faire la pression, que le peuple n'a qu'à faire la pression sur la justice. Il y a justice aussi, quoi. Justice, c'est symbolisé par une balance, mais équilibre. Bon, soit, mais une paix, ben, un équilibre dans la société. Donc, il faut que justice dort. Parce que, dès que la justice dort, l'inégalité sociale, djelal alalam et du ci mën dara parce que justice rek mo leen mëna séparer rek que injustice vraiment qui répond au nom de la justice quoi mais pas des magistrats yo xamné ñom lu leen neex lañuy def wala ben bok côté lañuy fété par parlo ils sont avec le pouvoir lolu mom pénalement du don deuk bu am justice té mais crée tout le temps que les soulèvements avec ce peuple bi djok comme cette justice est rendue au nom du peuple donc le peuple dina réclamer justice. Donc pour venir sur le cas de la madame Yacine qui a quitté le ministère des Affaires étrangères, ouais, c'est vrai man sa bokk na ñu ko critiquer au ministère parce que gisunu mom dara lo xamne mom mu ko don def, ça veut dire que ils nous ont donné raison et tout ce que je l'avais critiqué ni djelé ka fa parce que defu fa dara pour jox ko benen poste. Critique à une année, elle n'a pas les éléments, c'est-à-dire Ramon dans la justice. Ramon a elle a une formation, elle est économiste, formation Boblam. Elle sera une belle malienne. Nous n'avons que du voir ça. Ramon, Harit Amlawan. Je conjugue pas assez Harit Amlawan. Mon mum dit que c'est une très bonne économiste. Wow. Mais côté bi, justice. Xawma est-ce que jang nako wala xamnako en tout cas amu ci xamuñu ko ci dans ce domaine là quoi mais ce qui n'est pas c'est pas trop important il n'est pas nécessaire nga nek un homme de la justice jang loi wala nek avocat wala n'importe quoi juge ou procureur pour diriger le ministère là sa capacité managériale mom le ce leadership lek nga wara utiliser quoi pour mener diriger le poste qu'on vous lui confiez. Voilà, c'est ça, on va continuer. Pour le cas de profil, Niki, par exemple, on parle de Yacine. Yacine, qui fait le Nekon, affaires étrangères. Il y a une critique qui fait, il y a une qui fait. Mais je vous ai dit, Gadjo, il fut un très bon ministre des Affaires étrangères sous Ablaye Wade parce que si on regarde dans l'histoire du Sénégal ministre des Affaires étrangères vous gagnez yag qui dans son poste monsieur Tidiane Gadio je crois qu'il a fait 9 ans dans ce poste là et si on regarde la formation de monsieur Tidiane Gadio pour moi journaliste là il n'est pas un diplomate pourtant moi gagnez yag qui poste Bob monsieur Tidiane Gadio donc on peut-être par exemple pour des qui coup faut gagner top. On peut dire qu'il fut le maire, pendant 65 ans, le maire ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Mais Moussa Nako dit que mon petit papa, bataille critique, taron. Mais tu n'as pas besoin d'être un diplomate pour diriger ce ministère. On a la preuve. Il est le maire ministre sénégalais qui a occupé ce poste-là. Mais Abdou Karim Gaye, sa formation, il est militaire. Ensuite, il est doublé d'un docteur en vétérinaire. C'est tellement lol. docteur vétérinaire là. Mais je pense qu'il a fait au moins 4 ans. Il a fait 4 ans. Mais il est jusque-là, il était considéré. C'est un ministre des Affaires étrangères qui le disait. C'est moi-même qui dis-moi quoi. Il est le meilleur ministre sénégalais des Affaires étrangères, fut Abdoukarim Gaye. Abdoukarim Gaye, moi, je ne connais pas pour le général Gaye. Et puis, je pense, entre Germaine Gaye, là, mon sénégalais, là, militaire, là, on va parler docteur vétérinaire. Quand on est vétérinaire, tu t'occupes des animaux. C'est pas des humains. Mais pourtant, il fut l'un des meilleurs ministres des Affaires étrangères. Donc, cela, le mot quoi, c'est pour revenir encore à Yassine. Elle n'a pas besoin d'avoir des connaissances en law pour diriger ce ministère-là. Par contre, dans mes dégueux, la dernière cassette de Grand Bamba, pour me voir Sénégal, il y a un qui mystique une tchudougoul, pour traiter un dossier, les gars, faut que les gens disent. So ko am ay mbokk yi GP dañ la nam fi même aux États-Unis ni fi nek fi GP lu ñuy gëna indi moy ay safara kay ki yoy quel chak ku am problème avec un juge de l'immigration voilà les petits comptes sur les mystiques pour le régler donc les juges aussi par hamna peut-être qu'ils vont rendre une décision c'est pas pour les blanchir wa xamné donc demain go peut-être avec la justice yo do xamné peut-être que tu as été lésé mais xéna dañu ulbuti sen xal parce que lool dafa bokk ci ñun. Xamona une dame et le kërëm la démon magistrat une amie là qui était c'était sa cousine elle fut une belle cadre magistrale au Sénégal pourtant Ablaye Wade Sall il y avait un groupe là ñu amone ay problème ci la bokkon mais mo ñu wax ñu ci tok ñu di waxtaan mo né mom du ubi ben dossier tant qu'elle n'a pas consulté au 74 il faut dafa am 74 am ben femme ko doon sétal day ñu bu kërëm mo né du ubi ben dossier tant que waxul li ngay saraxel la ngay saraxel donc le Sénégal d'une façon ou d'une autre c'est un pays très difficile pour rendre la pour faire fonctionner tourner la justice lolu mom côté ministre bi Grand Bamba dam la koy déggal daf ci am so paré ci lolu nak aussi il y a les groupes de pression le groupe de pression des communicateurs traditionnels groupe de pression des jeunes marabouts groupe de pression des jeunes job reporters groupe de pression des marabouts. You name it. Connect. Am nga wala am nga kilifa wala am nga ko xamne yow su la waxe dara dañ ko ñolay wax ne bon liberté ce type là. Qu'est-ce que tu fais? On peut prendre la justice au Sénégal da fay metti lol. Waaw, je voulais dire pour rendre la justice au Sénégal, bon, tu dois faire face à ces groupes de pression là. Elle veut parler des groupes j'ai oublié les comment on appelle le groupe de pression des businessmen, les hommes d'affaires, ñom tamit am nañ ci un groupe de pression. Hein? La femme métier Sénégal mom du jump, mais il faut être quelqu'un de courageux pour pouvoir faire le travail. Mais je pense pas aussi que en tant que ministre, mom aurait décidé xeyna dina peut-être leen jox orientation quoi. Et à l'époque Ablaye Wade dawon wax ni vous parlez de l'indépendance de la justice mais c'est le magistrat mom ci bopam mo wara indépendant c'est pas exactement naka la waxay won affaire bi pour quelqu'un d'autre pour me rectifier mais naka la koy waxon donc l'indépendance c'est pas la justice en tant que telle mais yo magistrat yo ya wara jël sa indépendance dossier buñu jox nga trancher quoi en âme et conscience nga xol lu yone wax nga jox ko de xonit ki geudum quoi donc c'est toi en tant que individu même si on fait des pressions sur toi tu n'es pas tenu de respecter ces pressions là en tant que juge de siège un magistrat de siège bon yo ya war jël sa décision personnelle nga xol lan la loi wax nga trancher quoi parce que lolu tax nga tok fofu quoi mais malheureusement parfois dañuy gis ne que corruption bu gëna tar ci Sénégal fofu le EP la corruption gëna tar bon après nak mu descend nak ci jusqu'au policier ou tout ça là les voilà mais magistrat je suis aussi xawna metti trop ci corruption da lolu il faut que Yassine naka la mëna éradiquer lolu c'est pas seulement aller devant les tribunaux juger aussi vous parlez des gens de la prison parce que ñu nek en prison pour ta moron xol aussi ben le traitement de gëna tabax nañ ay kasso. Mais lu ñuy wax ci rebeus ay paquetage c'est des choses qui doivent disparaître au Sénégal je pense sous ce régime là lolu war nañ ci taxaw quoi gis na Ibrahima Traoré au Burkina ñu gis les prisonniers là ñi cultiver yu bu len fu yaatu ñu jox len ay des champs même fi États-Unis fi joy amna parce que j'ai vu des films sur ça peut-être c'est maintenant qu'ils ont cessé, parce que là les prisons sont privées. Mais warnañ xolat ñuy dëntien ni ci kasso yi quand même. Je pense lolu tamen en tant que ministre de la justice warnañ focus ci lolu, mais dafa melni ñom dañuy faté côté bobu quoi, dañuy jëpp rek di le tej. Parce que ken bëggutul, bon il paraît que amna jamna ay kasso yu bëx yu ñuy tabax kena lolu duñ ko défé mu lañ ko désengorger. Mais le mieux c'est au lieu de garder ces gens là dans ces cellules, guéné len mom ñi def exercice di liggéey di bay lolu sax mën nañ ko ñu dugulat encore dans l'économie quoi du pays quoi. Bon, je pense que pour de vrai, pour terminer, ouais, mais pour terminer, voilà, trois là d'autres sujets, puis quoi, la majorité des Sénégalais nous ont soutenu parce que le gouvernement bi bu ngeen fi tek ñu fa tek ni, bon, on va souvenir, on va observer quoi, dañ ko soutenir, observer ko xol. Et s'il y a des manquements, bon, ni dañ gën wax, si ça tourne pas on va le dire. Mais lañ trois là dossier yep di fa nek. Parce que pas seulement se focaliser sur les dossiers politiques, parce que même les dossiers politiques avec l'infiniqué quoi, le sensationnel, parce que ils ont des dossiers là-bas, ça fait plus d'un an, il y a des plaintes au niveau du tribunal, quel est le contrôle, t'as gagné des belles sans mourir, t'as gagné là, t'as gagné le bon, il faut faire des réclamations, tout ça, t'as gagné des réclamations, dossier Boubang, il faut faire, mais pourtant pour une simple diffamation, avec New York là, tout jugé là, pour le diable le défle mandat de dépôt. Donc je pense que Yacine défi yoy ñoo koy xaar quoi, té war na ko mëna relever quoi normalement.
Wow, Cisco ma ngi lay suivre ya ngi analyser pour am importance mais bëggon na xam Abdou Karim Gaye en quoi il était le meilleur ministre des Affaires étrangères. Lolu bëggon na ko xam parce que Abdou Karim Gaye bon tangu France la nekkona doon servir ku gëmon France la won Amadou Karim Gaye ci jamono Senghor. Il pouvait pas être le meilleur ministre des Affaires étrangères surtout jamono bi nga xamni France gañu démystifier nañ ko xam ba xam Cisco baye nga ci lolu xel wala ala xamna tes un gars bo xam bi da nga réfléchir xamna man nek nga ko xamni ki di nga baye xel ci bari dal. Alors motax ma interpeller la ci lolu man defena ne il pouvait pas être le meilleur ministre des Affaires étrangères parce que meilleur ministre des Affaires étrangères dafa am nuñ koy arté parce que il a fait quoi en ce moment pour être ministre le meilleur ministre des Affaires étrangères du Sénégal.
In 300 feet, destination will be on the left.
Ban mission la massa réussir ci lo xam li ñi ci dess réussir nuñ ko ci circonstances yi rawati na bi nga xamé ni bobu temps France Sénégal daf ko jox bopam nga xamné mission impérialiste rek la gañu don def ak lu neex France rek
to
France yi man na am ñoo don juger sax bokk nañ ci xeyna ñi don juger lutax ba tax ñu defé né té le meilleur mi ngi melni rek ñu jappay ni di len décorer croix de la légion d'honneur sous prétexte qu'ils ont servi le Sénégal ou bien ils ont servi l'Afrique fait en fait ils ont servi la France ma di la laaj ndax xalaato lolo tax parce que comment dirais-je docteur vétérinaire était docteur vétérinaire. Alors je ne pense pas même est-ce que bon wax nga tam ni il est militaire koku damay laaj ndax il était réellement militaire est-ce qu'il fut militaire. Amna dom ji mom il était militaire dom ji mom mom formé à l'école des officiers il était le directeur de l'adjoint au commandant de l'école à cette époque le général Keita waaw lolou dom ji mom xamna ko ci mom Amadou Karim Gaye papa am tam gis nako. Alors politicien la won nak bo xam bi ku gëm Senghor la won ku gëm France la won mom Amadou Karim Gaye ku gëm France la won. Alors donc en quoi il devait être meilleur ministre des Affaires étrangères en vertu de quel critère lolou tam beugon na laaj na lako dal wala bu fekente dang ko dig rek tam nga wax ma laaj na la tam yow ci ce jugement personnel ci yane critère lañu wara meuna nek le meilleur ministre des Affaires étrangères dal comme waxtan la. Bon question bi ci dess tam li ci dess tam moy xamna kay fall la femme là Yacine Fall man est-ce qu'elle a les compétences pour être ministre de la justice parce qu'affaire est compétence là nga xam Sénégal xam gouverneur parce que amna ay éléments yo xamni ay accessoires yo xamni boko maîtriser wul te surtout elle n'est pas de la branche, elle n'a peut-être aucune connaissance approfondie des trucs juridiques, des connaissances juridiques voilà des réalités juridiques au Sénégal. Est-ce qu'elle est vraiment très 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 indiquée pour être ministre des affaires de la justice du Sénégal? Man de sama xel dalu ci xawma nak am autorité nak bokul ak mo am compétence pour meuna doxal mission bobu. Ma ngi lay ziar di yakar ne comprendre nga fimay waxe a trolo. Merci.
Wa assalamu alaykum. Ma ñewat nak Hodge ni na la ziar la Hodge bi nga wax ci affaireu rebus de mom 100% la and ak yow quoi. Rebus mom deug gëna bo xamantene xam nañ ci lu bari légui si ñu duggoon Moustapha Diakhaté surtout lim ci révélé rebus dañ ko wër tej wax deug yalla wala buñ ko tejut ñi ébaykié rebus le ëpp bam nekk ye fi nit bala fa nekk difa nekk ak nit ñi arrêté paquetage bi ñaar yo mom fa mu am soit ñu tej rebus completely wala ñu dengor sé ko yublen ci yenen prison yi ni man ci bokatam bobu nga wax ci bokatam deg na comme norme prison européen américain la deg na nañu li jamra moy soraya bi sa mbokk yi na mëna sét toujours ak yu demé non mais batay baxal mo gën nga dekk fa am sa jamu sax parce que ben bi ta degon Karim net la affaire mo Moustapha dem Karim ko quoi am sa télévision am sa lalé bop ak yu demé non quoi dama ci d'accord 100% benen bi moy histoire au Sénégal yi ma si jota xam ak neew Abdou Diouf bi mu jëlé ministre de la justice daf ko jox ko xamné ci loi lay liggéey mi maître Doundo yi mi ni dëng ni peut-être am na ñeneen ñu ko jox ño xamné gëna nga xawma mais xamna maître Doundo mom nekkon na fofu yoré ministère bobu non ci temps Abdou Diouf nga ñëw ci temps Ablaye Wade jox nañ ko maître Amadou Sall muy liggéey justice joxon nañ ko tim ki sant si muy liggéey justice ba di Kenya je pense que est ce que ba di Kenya mu bës ko yore tim afaa muy dem affaire étrangère donc nga xam ne ñii li ñu leen jox xam nañ dossier yi nga ñëw si temps yi Macky Sall mi tuwe ku nekk ab moom def la justice moom tam def la loi li fi jëw ko jox ko maître bi ki jàngale justice mu tuwe tuwaay maître bi wa rifis ko bi ala kulli hal moy professeur bobu na mako fatte xey man de man nak ma gëre mbag ñoo xala wala lan la dañu de koku yoro ko liggey ci liggey bu am solo gis nga tribunal yu bari yu tabax Senegal tribunal la wax mom la ci IM wa joju la dañu de mom entre bu ma ay sa tal sal tribunal yu tabax Senegal de nga ay yokku dal lu melni cour de bi ni ñi def ni finance xawma lan finance yoy yëm ñom seen ay la ñoo tafar affaire bu nono affaireu lam ñi takal nit ñi de nga bracelet bi major fall bu ko wax pardon major fall seen mu nek sama xel motax mu ma andon tour bi de nga de yoy nono affaire électronique yi bracelet électronique yi ñoko liggéey de nga imagine liggéey bu mag bobu nono ñoo ñu def ba pare dañuy communiquer bien Major Fall macha allah day communiquer bien buy wax ngay xam y a un plaisir pour déglu ko même bu fekkee sax yow faro aussi fi mu far wala d'accord am nga ñàkk d' accord mais nga gis ne fierté la exceptal sàll bu taxawee di wax communiquer dafay leer nañ li mu lay wax da nga koy dégg daf lay wax lu leer nga xam ne li wax daf ko xam ñun nag ndaw si problème bi am ak moom ñëpp xam nañ ko bokk na si communication koo xam ne yow communication affaire étranger sax nga xam ne fa nga war a gën a mën a nëbb lu bëri mënoo see communiquer lu baax boo ñëwee tey assemblée bi nga ñu war député di la war a laaj ngay jug di def ay discours bu ser ku laaj nga tontu ku laaj nga tontu mais ñun ok est ce que loolu préparé wuñ ko benn ñaareel bi mooy xam-xam bi est ce que ma ngi fa xam-xam bi rek si affaire justice est ce que ma ngi fa te ñu mel li mel nii bu ay grand président dégg rek mais ñoom ñëw indi ñoo xamante ne si justice la ñuy liggéey dossier yi lay yore du ko xam da nga ñëw di indi koo xamante ne xam nañ carrément ne amul compétent d' abord te prouvé na ñàkk compétence bi ko indi ko jox loo xamante ne laay fu sénégalais yaa ci
mangi deggu ya nga wax sax am Senegal vraie réalité mangi degg de lobby nga wax non yeb mu ngi ci dajé mais non seulement lolu même bu dul sax lobby dafa am nak ay maslaha encore dafa am ay maslaha par tribe dañ wax na maslaha lebu yi par exemple sen souf yi problème yo non dafa am maslaha serign ci dafa am ay maslaha lolu sen culture la rose rew mo dem dafa am man bëne bang na sa bed ka Congo Brazzaville problème na ma taw nekete ñun problème yi am ñu nekete rew yi am nañ ko te ñun duñ sa église mais dañ am sen problème yo xamne église be sen souf yi ak yu yëp dañ ko am ñu tok ci bedan tante diko régler dëng ministre ba nga tok yeneen autorité loko ya nga tok rew dafa am culture rew dafa am lu muy doxé wa rew dafa am lu muy doxé yaazin falmini bam dafa joy wala mu daw no xit ipi khulo kat mom un deux mu khulo il n'est pas professionnel quoi lu ñu war tok ci mbedd daf ko wax ci mbedd donc dal man lool motax man dal il n'a pas mérité la place bi quoi mais nak war dañu jog ci rebeus encore une fois rebeus dañ sa war def sa thème lu door nek sa thème fini ben ni désir c'est abdou mané ni ba de désir mist loko
wa me grand bamba ma les arab bu bax grand bamba pourtant xana nak ma deglu tu m'as pas écouté quoi yani sinon j'étais très clair et limpide yo tes pères sont les juger ko les juger sa père ñoo la gëna mëna juger Serti Diane Gadio moko wax moi je connais pas tant c'est encore là je connais pas Amadou Abdou quoi Amadou Karim Gay xawmako après ça la gis né que mom moy papi c'est ça je le suis très récemment moy papi qui am Général Gay avec Germaine Anta qui est artiste je pense hein. Moi c'est pape donc moi je le connais pas té c'est encore tamen nak du tchouné c'est encore de choisir ko def ko être affaire étrangère je pense qu'il doit être bon parce que coco jugé so xolé ministre des affaires étrangères so xolé comme je l'ai dit de longue sitting ministre moy ki moy amadou qu'est-ce que raconte gadio ko def 9 ans à son poste tu peux pas dire qu'il est nul même s'il n'a pas réussi la reçu des missions peut-être yo longue ko jugé je nangul nalako bonne mission diplomatique le réussir nangul nalako non il y a pas de problème mais mom mi moko guiné ci bopam moko wax mané c'est lui qui l'a dit man je le prends au mot mané les meilleurs ministres des affaires étrangères que le Sénégal a connu n'était même pas un diplomate man fofu lay waxé quoi c'était par rapport xam rek étude de comparaison là par rapport à Yassine qui n'est pas juriste et qui doit occuper le ministre la fonction de ministre de la justice fofu rek la won quoi que tu n'as pas besoin d'être un juriste pour occuper ce truc là. Xeyna so nekk juriste day gën. Dafa mel li nga nek un ministre de la santé, il faut un médecin pour diriger le ministère de la santé. Non. Par exemple, dès l'hôpital. Hôpital pour manager quoi. Tu n'as pas c'est pas un docteur qui ménage l'hôpital. Non, c'est ko xam qui management. Ku jang management, mom lañ koy jox mu gérer. Fofu la doon waxé quoi. Serti Diane Gadio moko wax donc peut-être que si j'ai à l'occasion wala ñu la jatt Cheikh Tidiane nek lutax mu juger ko comme le meilleur donc wa lool la won nak pourtant wax nako dans le truc lool de quoi moi je le connais pas et c'est l'époque du président Senghor et je me dis et je pense qu'il est resté pendant plus de 4 ans à ce poste militaire bi aussi si tu vas à sa biographie il faut aller chercher sa biographie on dira qu'il est militaire quel rang il a occupé dans l'armée je ne sais pas da bu ñëk ba ñi ni dañuy don jogé armée def li def la donc c'est bel et bien écrit qu'il fut un militaire rien mais peut-être dans la rigueur militaire la xéna lolu la feu ñion dans la diplomatie je sais pas peut-être qu'il a pas besoin de cette rigueur là à l'époque mais tu prends le gars l'autre là le maire l'ancien maire de Dakar là mon amour je suis militaire aussi n'est-ce pas xam ñu ben rien d'ailleurs fait l'armée française rien là lolu mom dang koy gis qu'il est militaire là té docteur vétérinaire là et même il a terminé comme directeur comment on appelle bon don dirigé au CI donc xamone alcorane la aussi rena tam lolu dimbalé nako won ci lolu et c'était un ami le responsable de l'église là et fatte tout le nek kon Dakar là j'ai oublié son nom c'était son ami bon c'est un gars qui était vraiment religieux dirigé dans l'organisation de islamique là dirigé nako pendant longtemps aussi que pour xamna ni aussi c'est parce que a la capacité
de diplomatie xéna lo tax ñu jox ko lolu quoi man je n'ai rien pour dire xamna ko wala xamako quoi bo dé sur le plan d'une réussite d'une mission xéna lolu c'est yeen xam ngeen ko peut-être c'est votre époque man vraiment je sais pas mais Cheikh Tidiane Gadio si vous connaissez bien té Cheikh Tidiane Gadio ci bopam 9 ans la def dans son poste moko mo né c'est le meilleur donc je ne peux faire que accepter cela quoi. Mais j'ai pas d'éléments, franchement. C'est le seul élément que j'ai, je l'ai déjà dit dans mon analyse.
Wa assalamu alaikum. Dalli soir di nuyu ñepp ziaré ñepp, di ñaanal ñepp jamm ci mardi bi di leen bégué baaxa baaxa baax. Jéggal nak ci ngalaw li, nek ci roplan bi di waji atterrir. Mbay. Ba lay ziar bu baax. Nek dafa melni sama wélo bi dafa xawa bënd sax dé. Waye ni non dal mbay maadu ya fa jaar mais ma ngi nuyu ñep di ziaré ñep forie mboss ñu wacce tembi mbay lan oje du wuti gi ani saxuma ma ngi lay nuyu di la xaar ela jignas jamu yalla ma ngi lay xaar ka jafete di nuyu luko le grand mara de paris di nuyu seigne abdou di ko xiar bu baax di nuyu kilifa yépp ñu nekk ci kër gi yépp soxna yeeg góor yàlla yépp di nuyu di ziar ñëpp
nuyu naa leen siyaar leen forum wàllu Dakar Baye Daouda nuyu naa la ziar la aaj Cisco borom éphémérite borom Saraba aaj nuyu naa la ziar la ñaareelu leer baa ngi fi de ziar bu wér aaj tonto jàmmu yàlla salum mémi mbokk ziar naa la defal ni Bab Sindiogou damay jënd benn moto pompe yóbbu ko waa Kaolack ñu xam ne yow mii mbon surtout waaye nga patriote nga waaye nekk fii rek di sànni xeer nuyu naa la tonto jaamu yàlla ki caamin bëgg mburu la de tonto Bamba Thiam nan nga kafe yaar naa la tonto Bamba ak kan ko fi yees yàq boobu lukk nee na société civile nee na ay ñoom ab du ngeer yéen waa société civile ah ñaata nit lañ yóbbu si région te yéen lijjantiwu leen ko yéen daal politiciens yi ñoom ñooy ay sénégalais ñeneen ñu du ñu ay sénégalais may leen ñu jàmm waay bu ko sàngoo dër bay lukku ak kan ko fi yes mbay galas foye mboj jaareg magal ay 2% la woon de moo raxaale ci tuddi tooñ waa sisis jox nañ ko madame Yacine Fall ñu bari doon ko critiquer si ministère bi ñu ko joxoon ministère des étrangères ñu ne jox nañ ko sisis lu 10 la waa sisis de jàpp naa ne ñu ëpp ci sénégalais yi xëy na ñëpp mënuñu d' accord ci benn affaire mais jàpp naa ne ñi ëpp ci sénégalais yi man sama jàngat jàpp naa ne 60% li ñu xaar ci ñoom mooy li gën a jàmp mooy ñi nga xam ne dañoo rey ay nit ñu xam ñan ñoo leen rey ñan ñooy coupable yi ñu daan leen ñi doon joxe ay ordre ñu di ko def am na ñu naan sax ñi leen rey duñ ay takk der même pun duñ ay takk der ministre de l'intérieur moom moo assuré karangeeg biir réew mi kon moom buñ jàppoon ministre de l'intérieur kott teg koy daan doy ne sëkk ndax lu fi xew moom resaabalam la moom lañ dénk réew mi bu fekkee ne ay takk der am nañu mën a rax ci seen biir ba yor ay ngànnaay yeneen bay tiire di rey kon ministre de l'intérieur mooy coupable bi ak chefu police ak gendarmerie buñ jàppoon ñett ñooñu kott teg leen i daan man pour man baax na kon loolu lañ koy xaare li njëkk ba pare li ñuy wax naan justice ñëpp fa yam loolu man damay jàpp ne du dëgg parce que ñoom lu ko ñeneen société civile ñi ngi nii taxaw di waxal ñoo xam ne am na ñu leen fa gën a yàgg foofu te amaana ay tuuma la tët ci mu ñoo xam ne comme ñoom ñooy société civile ñooñu leen waroon a lijjanti ba pare bu ñëwee di lijjanti kon ay homme politique see dañ xam ne ñii li ñuy def dëgg la ci ñoom mais Abdou Nguer la ñuy wax Farbangom ay ñeneen barki démb Fallou Fall mi nga xam ne nii population Sénégal moo teg pression sécesu Sénégal bañ libéré Fallou Fall 5 ans mu tëdd ko ci ay tuuma dégg nga ci société civile bu leen ñu sonal ñun li ñuy xaar ci Yacine Fall mooy coupable yi nga xam ne ñoo rey suñu doom ñu daan leen teg leen lu 10 réew mi jógee tegu ci yoon ba keneen dudu ko ñeme ñun loolu la ñuy xaar ci Yacine Fall te gëm nañ ne loolu dina am te jàpp naa ne téeméeri Sénégal yooyu jël juróom-benn fukki yeeg nangam loolu la ñuy xaar ci moom kon 40% yi mosirité bi la ñuy waxal duñ wax ak minorité bi
wa mbay bon man nak lima xala ci nomination BSI man nak que sama xalat moy que on a tout mélangé dañu joom ci ndjelben ba man sama xalat lay wax quoi parce que encore une fois ba ma démé Sénégal dama dem Sénégal février dem di observer ma dem comme nima ko waxé won rek la kay waxé wa fi gaay di xew ni di ki fi affaire yi alors que ya les personnes qui sont mortes xam nga li tax mané dañu joom au début ki di Diomaye Faye président bi ak Ousmane Sonko ñom ñi fal amna ay erreur yo xamné yoyu c'est impardonnable ay erreur yu fal nit non yoyu mom c'est impardonnable quoi parce que am nañ seeni partisans avant tout yow nan nga mëna jëlé nit ñu ne la ki nit ko logique la layal la jamono Abdoulaye Wade ba légui mu ngi fi wala kërën ci affaire yoyu nga jël ko tek nga jël benen ministre nga jël tek ñu ne diiw de bo Macky Sall ki mom moko nekkon won vice ki nga jël tek amna yo xamne man duma ko masla moy ñu xex ba paré bokk position yow nga gëm ni ñi fi nekk baxuñ yow nga gëm ni ñi dañoo xaxat suñu alal yow nga gëm ni nga am ay principe ba paré nga jël ñeneen fal leen man yoyu d'accord guma ci man lama d'accord moy Sonko barki dem disco bu muy wax lolu au début lañ ko won def mom djoum na Bassirou Diomaye ñom ñepp djoum waaw fi ñu toll ni li ni c'est un faux départ au début faux départ lañu def bo andé ak ay nit ba paré ba xex ba paré di ngay jël ci ñom nga essayé nga tek waaw sénégalais di gis xamné yeen and sénégalais ñun lañ fal wa pasteur lañ fal falu ñu fi équilibre falu ñu fi masla falu ñu fi dara jox majorité assemblée nationale pour nga dawal lan ngay ragal ak lan ngay djubolu sénégalais moy lan sénégalais soxla justice ni taxaw fi nan ñu djubalé hein des discours yo xamné do sax comprendre
look yeen société civile wala bu féké né da ngay na sango dérubé bu féké société civile yépp ni yow lañ mel mom dañu sango dérubé Sénégal yi nga xamné ay touma kessé lañ leen dougalé ci kasso bi kenn atté wu leen dégguñu ngeen wax ci manam célébrité yi dal ñom ñoy ay sénégalais ci yeen wala politiciens yi sax lañuy wax yeen ligënté wu leen yeneen célébrité sax politiciens yi ci lañuy dégg ngeen yi wax té du ngeen wax sax ñu far ak parti pouvoir bi dé pourtant amna ñu ñu fa dougal té déggu kenn tuddu leen Khalifa rapport ci ñun la bok est ce que da nga dégg ku dégg société civile tuddu ko wala ku nekk opposition tuddu ko motax ngeen xamni li ngeen di def yeen defo leen ko da ngeen ni politique ba paré bëgg assumé leen né ay opposant ngeen affrenté nu pour man lolay dëgg ñaar de sénégalais ñom lañ duggal ci kassa bi faté leen kenn atté wu leen amna ci ño xamné bis bu ñu taxawé ñu bayyi leen parce que liñ leen di topi du dëgg mais ñoñu yeen CCD sur bi yeena wara dem geussu ñu xam seeni tour taxaw gem courant de presse lim seeni tour na ñi ak ñi ñi nga leen téé ci kassami pendant kenn atté wu leen dañ leen bayyi wala buñ féké yeena dox ban atté leen ngeen joxé seeni tour ñu xam leen mais yeen politiciens yi rek ñoy ay nit mais ñeneen ñu dañ ay sénégalais way may leen ndox ñu naan wala ngeen wuti ndox mu sédd naan yeen
wa mbay wa di jéggulu wa li nga xamne rek mom la yaakar rek di yaakar na justice dina am toujours rek duñu perte espoir que justice dina am o Yacine Fall o kum mën ci démé justice doit être rendu mais yaakar biñ ci am nak moy li ma ci amone moy au début ñu jëlone ko xamne dafa bokku pastef ñu jox ko poste souverain bu toll ni waye poste bobu nga jël au début li tax mané faux départ lañu def bo jël amna poste yo xamné do ko masla fofu lañu djoumé té niko grand cham di waxé du mané bukki wayna mbuss xawma non lañ koy xexawma suma djumul mais dafa am lo xamné dafa am temps bo xamné mbir mi ci tang ba nga koy lijeenti boko lijeenti wul ci tang bi fi nga toll ni presque ñaari at jall na gay xaaliss biñu yoroon ak ki gars yi dañuy dem ba toog benn instant ne ah ñun de justice bi topp faale wuñu toppuñu waxuñu waxawuñ dara ba léegi yooyu ñu yàbbiwuñu au contraire ñun dañuy ñun mën nañ yoo sax sunu micro toog taxaw di dénoncer que yuuxu mën nañu def lu ñu neex fiñ toll nii ah yow ñooñu fi mu nekk nii de boo leen toppee ca benn vide 400 milliards vide boo xam ne nee nañ dafa réer ne may kenn xamul fu ñu ko dugal dañ ko leb ba pare kenn xamul fu ñu ko dugal mënuñu ko justifié yow loolu nan nga koy fan ngay xaalis boobu après 2 ans fan nga koy génnee fan ngay génnee xaalis boobu après 2 ans man daal du ma ne aw ma espoir de waaye dama yaakaar ne mbir mi bañ ko rëyee lijjanti ca tàng-tàng ba lañ ko doon lijjanti fa ñu juumee mooy au départ am na poste yoo xam ne waroo cee juum fal wasalaam
asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di nuyu ci ngoon si wala ci guddi gi maa ngi leen di ziare actuellement il fait 19h33 fii ci Finland waaw il pleut un tout petit peu waaw jaam yàlla maa ngi lay ziare bu baax a baax a baax waaw di nuyu kikalawaay lu ko bàccali lu ko bàccali maa ngi lay nuyu di nuyu xajcisko xaj maa ngi lay ziare bu wér a di nuyu kan Papa Daouda Papa Daouda Sen maa ngi lay nuyu David di nuyu Grand Omar Mbaye maa ngi lay ziare bu wér waaw di nuyu Papa Thierno Kane maa ngi lay nuyu mais jaam yàlla defe naa da ngaa juum de soit da nga juum wala nga nekk ci wala ngeen nekk ci seen système de manipulation yooyu quoi xam nga boy bi dañ ko porté plainte xam nga yow yaa ngi weddi plainte boobu quoi mais boy bi dañ ko porté plainte te boo bëggee mën naa la wàcceel vidéo bi ki nga xamante ne moom moo ko porté plainte wala son grand frère xam nga ah boy bi mu toogee ci biñ ko joxee micro bi muy wax ba wax lu ëpp xam nga wax ba wax lu ëpp ci lañ ko lancé en fait defal ko sommation interpellative ne ko léegi delluwaatal ci delluwaatal ci média bi nga rectifié nga changé sa fusil d'épaule nga wax li nga waxoon nga delluwaat ci maanaam nga rectifié li nga waxoon quoi mais moom bi mu delloo dafa saaga sax dafa finalement sax saaga te gis nga Thiow Abdou Nguer bi nekku du question du en fait du ci régime ki bi du ci régime comment dirais-je du ci régime ñoom Diomaye Faye bi ci régime Macky Sall la affaire boobu amee woon léegi ñu ne ko dañ lay porté plainte mën na leen dem li yóbbu leen ma tribunal dem leen fu leen neex te ñun ñëpp xam nañu ne nit ki bu fekkente ne dañ ko porté plainte mu dem ñu entendre ko xam nga yóbbu ko mandat de dépôt bu ko ay plainte fekkee day gën a yëkkati niveau gravité bi quoi da koy gën a yëkkati xam nga man loolu laa jàpp quoi loolu laa jàpp ne justice ñoom xam nañu bu baax lan la ñuy def Abdou Nguer dafa mën a tere régime bi ñu nelaw come on jaamu yàlla bàyyi leen seen manipulation yi xam nga ñun xam nañ li xew xam nga ñun man yàlla xam na ne yéréw ma ko quoi man su ma sañoon xoolal dañ koy atté benn yoon quoi mais du man maa koy atté du en fait ñu ko fa jóob ñoo koy atté gars yi dañuy en fait dañuy suivre li texte yi wax quoi man loolu laa jàpp quoi lii dafay wane rek ne en fait xaar ma yemale ko fii sax quoi parce que booy wax tam ñu ne da ngay manipuler quoi fekk en fait beneen côté bi ñoo nekk di manipuler quoi boy bi daal li ma la bëgg a xamal mooy bu fekkente ne bëgg nga man mën naa la yónnee vidéo ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko porté plainte ils ont été très clair boy bi wax na li muy wax def njombe ñu yónnee ko ne ko demal nga rectifié parce que li ngay wax nii amul mu delluwaat ci média yi gën a enfoncé boppam quoi vidéo bi soo bëggee mën naa la ko yónnee mën naa soo bëggee sax mën naa la ko inbox yow soxla bopp mën naa la ko inbox ki nga xamante ne moom lañu saaga petit frère am moom lañu dénigré petit moom lañu wat xotti wor maam son grand frère moo en fait moom mooy wax ci vidéo bi
mais Mbaye bien sûr que mooy question seen dernière question bi majorité sénégalais yi loolu rek lañ bëgg loolu kese lañu bëgg alors que du metti nag boo fi demee loqati ay nit fiñ toll nii nga ne bon après 2 ans ki fi nekkoon mënul def lu bari nga changé ko indi keneen kooku bu commencé di woo nit ñi nii tout de suite rek dañuy politiciens yi dañuy jug ñu xam nga mbir mi mu Sénégal loolu au début ca tàng-tàng ba lañ ko waroon def mais nag bul fàtte ne majorité sénégalais yi ñuy fal waa PASTEF jox leen majorité à l' assemblée nationale li ñuy xaar si ñoom moom mooy ñu rendre justice ak comme fa mënti teg nañu rendre justice sénégalais yi nañ doon naan dafa yéex ak Yacine Fall on verra on verra ce qui va se passer. Mais nak man mom sama espace bari wul quoi deug neexul fiñ toll ni ak Sénégal gi bi nga tej ni tej ko bay bëgga dé waye lama wara génné du lako génné xaaliss bi lañu dañ dul génné xaaliss bi lañ dul génné état bi mo fi nek ak ay jafé jafé tej nit da ngay tej nit comme fama ngom day muju rek mais dañ koy génné fébar na mu ngi ki mu ngi hôpital mu ngi li wax li keur fa lay muju ah man dal mbay mu ngi non dal affaire dal ama yemale ko fi sax
waaw Cisco ma nga def sama ma nga yoy siar ya nga am jam waaw ma jeureuf jeureuf do dañ xam nga dañuy waxtaan rek xamna ne xam nga dañuy waxtaan manam xamna Cheikh Tidiane gaaje nga indi waxam waxtaan rek nak lañuy def parce que lu melni dañu warana mëna nek waxtaan ñu ne les meilleurs ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Voilà les meilleurs premiers ministres du Sénégal. Ben way man na djog dal ni Idrissa Seck. Benen way djog dal ni Habib Thiam. Waye ku ci nek rek mbolo mi nak ñom ñoy atté bu boba. Xam nga fofu rek lay waxe xamna ni yow da nga dégg rek waxna la ko sax ci biir waxtaan mais élément mom boko indé nit ñi dañ ci am xalaat sir quel nattukaay ban nattukaay lañu natt ba ni ba moom Cheikh Tidiane Gaye bu fekkee waxtaan na woon tey man dama indi argument d' accord ma ak Cheikh Tidiane Gaye foofu rek laay waxee daal mu nekk waxtaan bu neex daal yow da ngaa indi benn thème wax Cheikh Tidiane Gaye lu mu wax xam naa ne loolu du sa wax mais dafa neex rek ma laaj la dama la poser question rek pour waxtaan wi gën a neex ma laaj la yow lan nga ci xalaat ndax loolu d' accord nga ko waaw loolu laa doon laaj daal keneen tam mën naa jóg ku mel ni Alhaji Lamine Baara Lamine moom ku mel ni moom xam Senghor moom la koy neex ci ñu defal la mission yoo xam ni sa digganteeg France xam nga ci jamono boobu moom Senghor moom ku ko gën a déggal parce que France boobu temps damay analyser rek man li may wax ni damay analyser rek contre ma sa wax ji de mais damay analyser man tam pour Cheikh Tidiane Gaye ma mën a dajji li mu wax Senghor boobu temps ku ko defal mission ci lu ko neex ci digganteem ak France parce que Senghor tam dafa joxoon boppam France politique bi nga xam moom la doon mëne ku ko ci déggal ku ko ci gënoon a déggal lay def ministre man na la def ministre des Affaires étrangères ak impérialistes yi nga xam ne ñoom ñoo doon jox suñu digganteeg Sénégal ku xam Senghor xam Oufiat Boigny xam li ñu nangaloon France élément yi nga xam ne même officier yi nga xam ne dans l' armée sax ñoom ñoo gënoon a déggal France ba léegi jusqu' à présent ba bi Ablaye Wade di jël nguur gi yu mel noonu rek moo fi nekkoon Cheikh Tidiane Gaye tam xam nañ ci ban camp la nekk moom miy wax loolu xam nañ Cheikh Tidiane Gaye ban camp la bokk camp impérialiste la Cheikh Tidiane Gaye bokk de gis ngeen la preuve damay joxe samay argument la preuve bi nga xamee ne mi ngi dem assemblée nationale di wax naan Sénégal ay terroriste mi ngi fi ñëw ak yooyu c' était pour pérenniser comment dirais-je la suprême l'exploitation des Français au Sénégal et la même mise française au Sénégal loolu la doon pérenniser di ko bëgg a éterniser ànd ci ak ñu mel ni Macky Sall di wax naan di tiital nit ñi pour ku mel ni Sonko bañ a jël nguur gi pour ku mel ni Sonko bañ a jël nguur gi Cheikh Tidiane Gaye kon donc moom li mu doon défendre mooy li nga xam ne moom la France bëgg ci Sénégal ba moo tax mu doon tiital nit ñi di wane ni ay terroriste nga ñëw Sénégal nangam ñii buñ leen joxee nguur gi ay terroriste lañu jàpp nañ leen booru Casamance nangam d'ailleurs loolu tax waa Pastef mere ko donc Cheikh Tidiane Gaye mu wax loolu man convaincre ma parce que Karim Gueye tam am na ay connaissance ci moom waaw jullite na jàng na alxuraan yooyu yëpp gars ñi fi doon jàng alxuraan ñoo fi ñu ci bare tam xam nañ ni boo demee seen curriculum ñoo fi gënoon a servir français yi français yi amoon nañu fi ay kadi ñoo xam ne dañ leen doon atteel ci tribunaux yi Saint Louis du Sénégal amoon na ay kadi yoo xam ne c' était de fins collaborateurs de l' administration coloniale ñoo xam ni pourtant ay ñu man alxuraan lañu xam nga ndar moom mal alxuraan yàgg na fa mais amoon na ay collaborateurs yoo xam ni fofu ci sénégalais yu ñuul cook mom la doon wax nonu ba señ barami diko di deugal nit yi ñuul yi ño bokk ñu génné señ touba bolé ko ak touba bi dafa am nit yi ñuul yu xam dañoo mokal alcorane julli ci ba nga xam ni fekk c'était des fins collaborateurs de l'administration coloniale loolu yëpp am na fi xam nga wedduma li nga wax nak yoy mom xam na ni bon comme dañuy waxtaan rek man tam damay guenné sama argument yo xamné da fay dajji li nga xamné Cheikh Tidiane Gadio mom la wax il peut pas être plus il peut pas être meilleur que un autre bo xamné bi mom position ak taxawayam parce que ministère des affaires étrangères lan la lan ngay ban ministère des affaires étrangères mais vous voulez que gère la diplomatie sénégalaise dans l'intérêt du Sénégal particulièrement kan mo fi servir la l'intérêt du Sénégal particulièrement est-ce que dafa taxone Karim Gueye wax français wala mu wax senghor niko ni ñuy exploiter Sénégal jaaduna wala jaadul est-ce que mas nako wax musuko wax xalam demu ci won c'était un bon exécutant Karim Gueye c'était un bon exécutant de la politique de senghor qui était une politique bo xamné bi comment dirais-je passive contre comment dirais-je la France Senghor a mené une politique extrêmement passive donc son ministère des affaires étrangères ne pouvait que être un bon exécutant de la politique de Senghor et de sa vision et de sa comment dirais-je complicité avec la France fofu la waxe fofu lay waxe man tam damay indi samay argument dajj pour mëna dajj le Cheikh Tidiane Gadio di wax légui nak c'est au peuple de juger et de voir qui peut être qui est le meilleur ministre des affaires étrangères le meilleur ministre des affaires étrangères est celui-là qui dans sa pose une diplomatie qui défend les intérêts de la République du Sénégal comme Nguur Gu Bess gi ni nga xamni mom lañ ko woté ñom ñi c'est ministre des affaires étrangères moma gënal Karim Gueye moma gënal Idrissa Seck moma gënal kudul moma gënal mom Cheikh Tidiane Gadio mom para Cheikh Tidiane Gadio mom tam da ngay waru amna politique bu mu doon géré Cheikh Tidiane Gadio mo lu mu fi lekul ci xaaliss lu mu fi deful ci ay bivi lu mu fi deful ci kam kamon yow nak wedduma li nga wax dal pour être clair dama joxe sama position bo xam bi yow mi ko deg sax war nga man am point de vue ci lima wax ni ma ngi lay nuyu bu baax parce que tu as posé une chose bo xam bi très intéressante bo xam bi mérite na ñu discuter ci ku nekk indi ci xalaat loolu la waxtaan di neexe daal jërëjëf.
Non papa kat maa lay ziar xam nga yow affaire célébrité ngay wax pourtant fii doon nañ ci waxtaan jeune mbuur bi ñu mësoon a jàpp tuumal ko jàpp ko kooku dénoncé nañ ko fii man Abdou Nguerre xanaa célébrité la Abdou Nguerre ah yéen seen bopp ni ngeen ko waxee amul diplôme sax amul sax certificat Abdou Nguerre du célébrité sa waaji man daal li ma xam mooy du question changer ministre loolu mooy defar justice quoi. Justice daal na yamale ñëpp amul ku ma am ndey amul ku ma amul ndey quoi loolu daal laa gëm ne bu ñu defee rendre justice pour le peuple loolu moom dina Sénégal na jëm karam mais bu fekkee dañu bëgg rendre justice pour ay nit loolu moom day metti quoi tu vois loolu moom day metti quoi.
Pour le cas de Yacine Fall tam sama xalaat bi ma ci am on peut il est meilleur d'être un docteur pour être ministère de la santé bien sûr. Kooku xam nga tam sa point de vue la ni jarul nga nekk docteur pour nekk un bon ministère de la santé mais doon na ci baax un ministre des forces armées il bu nekkee militaire ci lay dàqe bu dul politique rek ci lay dàqe comme ministre de l'agriculture bon tu es ingénieur agronome kooku tam xel mën na nangu ni ci lay dàqe waaw Yacine Fall nag bu fekkente ni nekk na comment dirais-je ministre de la justice surtout au Sénégal war na mi une connaissance réelle de la jurisprudence d'abord au Sénégal une connaissance réelle du Sénégal ak li nga xam ne mooy masla yi loolu yëpp ci la ak affaire sëriñ yi loolu yëpp ci la ak affaire bon masla Sénégal à la sénégalaise par exemple nu xam ni bu ko doxelee tam bon nu ñu bëgg justice Sénégal tam dafa am ay réalité yoo xam ni Nguur Gu Bess gi il faut mu deal ak réalité yooyu foofu tam lay waxe te yooyu tam bon mën na nekk lu ko entraver ak lu mu bëgg ak lu mu am rigueur il faut on ait une connaissance boo xam bi mi ngi melni rek ci ki Cheikh Oumar Diagne li nga xamni mo indi problème te pourtant Cheikh Oumar Diagne don na doxal lo xamni c'est normal mais dafa buté ci ay réalité yo xamni mënu ko transcender lolu tax ñu dakh ko Sénégal dafa nek un pays bo xam bi il faut être vraiment fort avoir les épaules sur les trucs pour la tête sur, entre les épaules pour mana yor une responsabilité Sénégal ñu ci bari échoué nañ ci parce que Sénégal mo nek un pays complexe da ngay dem sax bay bëgg jaar def yoon nangam ñu téy sa loxo wañaar ko yoyep amna fi je ne sais pas nak avec la nouvelle administration si ce sera le cas mais en tout cas il y a lieu de penser à cela donc à bientôt le meilleur ministre des Affaires étrangères pour l'Afrique, je ne dis même pas pour le Sénégal, pour l'Afrique actuellement, il doit être de la trempe du ministre des Affaires étrangères du Mali. Le meilleur ministre des Affaires étrangères est de la trempe du ministre des Affaires étrangères de Burkina Faso, du Niger. Ces ministres-là, ou bien c'est ce profil qui répond aux exigences diplomatique de l'Afrique présentement et des intérêts de l'Afrique. Voilà ce que c'est qu'être un bon ministre des Affaires étrangères pour son pays. C'est celui-là qui exécute une diplomatie patriotique, une diplomatie qui défend les intérêts de ce du pays en question. Contrairement à ce qui se passait pendant cette époque post-coloniale ou pré-coloniale, du temps de Senghor, du temps de Abdou Diouf, tout ça, c'est des gens qui ont exécuté une politique contraire à la volonté de politique des pays en question. Nous sommes tous pour moi des bons ministres des Affaires étrangères. Amadou Karim, moi, j'ai ouï dire. Comment dirais-je, de son caractère, xamnañu caractère ak li nga xamné c'était un bon exécutant de la politique de Senghor. Senghor lan la fi nekkone gañ xamnañ Senghor, xamnañ Senghor vraiment num fi nekkone. Donc Cheikh Tidiane Gadio di dik fi di wax yo xamné ay waxi Cheikh Tidiane Gadio ku nekk xamnako. Cheikh Tidiane Gadio il était finalement vomi, on ne savait plus sur quel pied il dansait. Sénégalais xamatuñu ko won kéro assemblée nationale bu muy wax di dougal ñom Ousmane Sonko di len vilipender di len dénigrer kéro le sénégalais genn ci mom. Donc celui-là il peut défendre que comment dirais-je je ne sais pas un administrateur ou bien un diplomate de son genre. Gaay ni France rek lañ fi nekkalon diplomate yoy yeb France lañ fi nekkalon pouvoir yoy fi nekkon yeb France lañ fi nekkalon militaire yoy yeb France lañ fi nekkalon mais tout ça c'est révolu maintenant. On va voir dans le temps maintenant et dans l'avenir et présentement qui est exactement le meilleur parmi ces diplomates de la République. Légui mou leer avec ce nouveau régime là. Moi, je pense que c'est maintenant qu'on peut dire que s'il réalise qu'on a un bon ou un mauvais chef de la diplomatie de notre pays. Malgré nous, il y a un tempo très intéressant pour Khambi. Il faut mériter d'une façon très, très, très. Détaillé d'une façon beaucoup plus ample, beaucoup plus vaste. Il faut régler la wax dal ma ngi lay nuyu ni nga genné ni man intéressé la ma dal
Mr Mbaye ma lay nuyu bu baax Mbaye dama bëgg nga am deug mais nango la jox sa bop deug dama lay dimbalé pour nga am deug Mbaye Abdou Nguer téwuñ ko plainte. Yow yaay manipulé, yow yaa naan boobu dañ ko porté plainte. Man waxuma ne porté wuñ ko plainte de. Yow loolu moom yaa ko indil sa waxi bopp. Déglu la ma la wax bu baax. Nit mën nañ la porté plainte ba pare te téewuñ la porté plainte. lima la wax ya ko gëna xam dama ne la ab dunguer lañ ko fa téxé du plainte plainte bobu ngay wax téewuñ ko fa da yow limay bañ ngay wax xam nga fi groupe la ñun nañu def attention suñu morom ño nekk fi Sénégal diñu déglu ay juristes heer buñ déggé ni ñi waxé ni dañu xam ne ñun nekkata xamuñ dara ci li ñi wax ta man nañu continuer diñu manipuler plainte mbay duñ ci yobbu nit instruction yow lolu ya ko war xabal sa bop man ma ñew plainte mbay gay na mbay daf ma yoral xaaliss exemple liñu jëlé ci mbay diko yobbu instruction fayal xaaliss bi ni ko ya ko yoral loko waw yoral nako fay ko mu jeex instruction moy luñ la yobbu ta xamuñ lu xew la nga def xamuñ ko ñu yobbu la baay la def enquête yow lolu won ko xabal sa bop yow deeng nga légui nak bac ci encore normal dama la défié yow do wone ben rapport bu jige ko ci justice wala procès verbaux bu wone ne Abdou Nguer plainte bi lañ ko téy do ko wone ma la défié Abdou Nguer dama la wax ne la lañ ko téy xolam bañ ko jappé affaire vidéo bo bëgn vidéo bi bi daan xam nañ ko don bay muy bi mais dafuñ ko fofu la tapalé commencé ak togn yi ñi téy ko instruction di séti yenen ba jël ben affaire bo xamné fa la doon wax mbiram xaaliss bobu non lool la la wax ci lool la dossier bobu lañ ko bil wala ke dara ci dañ kon ke manipuler fi bu na ray am nak mbay nak wax tak yalla nak man nak ci wala jugé xam wax ji wala na moy mbay ligay wax ni yeb lu gëna yom moy yow bo dañ ba xam lo xamatun gëdi yalla dindil par par lo féré nga né ki xalé bu ndaw la ki dañ ko togn ki bëram politique yoram ne ko ci jamono dox ni ñi di wax ci politique muy wax ci politique comme niko wa pastef yeb di waxé nak tout ñiko ñom tonkara di waxé ñiko ñom caisse fofu di waxé ñiko ñun ñi di ko waxé fi même droit bobu non ñun ñi def fi ni liñu ko may moko ko may momu tok di wax yow na fu nga ron wax nañ ko bay mi ñibi parce que dañ ko not wax ji moy lool
degna sax pardon nak fatna xala degna nga ne sax dafa saga fatna la wax lool non mais tegal saga bi degna dafa saga fan saga ala bobu dafa ñëw saga pour ko dër bo wala jiji de xalu ñi moko lu mu ci jullu mbay no ya da ko ko lay informé way baay groupe poste bi ngay deglu baxna rek ba poste bi ñu wax ka te deug baay groupe yoy ngay deglu
assalamu alaykum wa from bi ñu ngi leen di ziaré bu baax way fam ñew bi rek jox ko señ papis da gra jam ñu ngi lay ziaré señ omar ñu ngi lay ziaré sama señ jamu yalla ñu ngi lay ziaré bu baaxa baax way di ziaré mr loko ñu ngi lay ziaré pap daouda waaw do fata ñing lay ziaré wa pap kan ziaré ga yépp rek way waaw di bëggono wax sama xalaat ci tém bi comme ministre bu bëss bin fi indi dal dëgg yalla ñu duñ ko mëna def ci bëggu lo def jugement bi dal wa dañuy xaar bu mu doxal dal ñu xol mom ba xam yeen tank la def wa waye man sama xalaat bop moy ministre bi fa juggé bi fi juggé ni def fi dara waaw momit man ki ñi gëmoon ne momit lim doon def dara baaxu ci man ci la bokk waaw ndax amna kees yu bëree bëri yoo xam ne da nga fa tam moom am na responsabilité boo xam ne moom mi ngi si woon waaw xañ na dem na ba juwowut ak gars yi xañ ne li ko bëggoon ni kii ñu dàqu ko dem indi femme bi dëgg yàlla femme bi mënuma koo jugé te gisaguma daal ab liggéeyam damay taxaw di xool ba gis dara waaye kii fi nekk nii am na du bëri loo xam ne procureur bi mi ngi ko doon def te moom mënoon na koo stop amoon na doole yi waaye defu ko xañ na nag moom fi ñu bëggoon mu gën faa eggu fa ba gars yi waa pastérie gars yi ñu wax a wax a wax daal waaw ba nga xam ne seen jit ci boppam moom moo taxaw ne justice bi ni muy doxee baaxul waaw kon nag damay del si ci waxi mbay yow li ngay wax ci affaire Abdou Nguer wax dëgg yàlla li ngay wax yëpp ku la dégg yow da ngay xam ne da ngay farfarloo te doomu aadama nag wax dëgg yàlla su fekkee ne ah il faut ma keeful ci lin di wax ji daal wax dëgg yàlla ndax defoon naa iyo ci suba après ma ngi xoolaatee dafa wax ji dafa xawoon ne kii daal waaw ndax yow kaaw Abdou Nguer bu fekkee ne moom la ñuy wax man dama ko supporter di civil cas bi Abdou Nguer dossier ba fa nekk ah offense président de la république moo fa nekk ak beneen kees bi ñuy investigué pour affaire bi loolu bu waxoon ne autopsie bi ñaari kees yooyu lan doon xool juge bi ko yóbbuwoon ah xool na dossier yi ba jël affaire bi yam jox ko procureur bi ñaari kees yooyu la ñuy toppee Abdou Nguer bobak legui ban na 45 jours mi ci procureur bi bu ko deexone mu jël caisse bi dem yobbu ko tek ko ci kaw table di ñu sise ko mais procureur bi mom moko deful mom mo té dossier yi té ko non waaw ndax ñun wax deug yalla dañuy sibur caisse bi da di deglu li nit ñi di wax té duñu wax li nga xamné ah lu neex nit ñi doong la waaw yow li ngay wax né kaw dafa amone kum dis xawma kum waxalon dara ak nangam ak nangam mais lool bu ko defo nit buñ ko yobbo flagrant dañ leen ko yobbu dal ko até dag lutax caisse bobu man fa nek ba legui ah wax deug yalla man bëgguma lu dugg sax way yow ni nga waxe ci kaw abdou ngeer man daf ma xawa jaaxal dal man gëm na né procureur bi daf ko def pour djema neexal ñi nga xamné ñom ñoo waxon dañuy nopi lo ñi xamul dara ñi jangul yi lolu man la gëm lolu mo nek ci kaw boy bi waw anka nak yeneen gaayen fa japp ak yoy mom lolu mom affaire khalis be affaire lolou mom sama yone wosi ne yone lidenti def li nga xamne mom la wara def ku sa ci khalis senegal di indi wal ko ndax senegal suma way mën na mek ciow le nek fi amna leneen luñu soxla mais ñi nga xamne nak ñom dañu dañuy wax rek wax jo xamne saga legi nak ku so bi ki bi jexé nga genn nak benen video bi nga wax ne am nga ko bi nga xamne mom da doon saga waji dal mom buñ ko waxé lolou dafa saga comme nga am nga video bi nga genn ko deeng seigne bay ñu lay sant di la gërëm yalla yalla dafa ñepp jamm
pap dawda est ce sport ni nal ziar la pap kan yak bop ko dug do waxe ñax tu kat ngi dug do wax xoma la nan ay suite civil ak yoy non pap ko trebi da la fay baye yow trebi da la fay baye yow fallu fal mi ni xala xamone wa suite civil ñoo xex bañ gene ko yow mu trebi da la fay baye ko xam na ko mo sama wax do la yow yag ngay wax astaghfirullah fallu fal mi ngay wax na ñing ko tej nangam société civile bi ñoo door ci table ji di wër fu nek amna ku ñu wax abdourahman waji ci xew ju ñu ñol nonu te nek geej way am fatte ñu turati koku wër na fu nek di plaider waji ñu nonu abdourahman dama fatte tu ko mom la moy abou moy serigne abou diallo bi rek de nga le ñoom malal ñi ni du nek wax nañ ko fi pour fallu fal rappeur yi yo train de refaire baye nga dem outa outa bi ticket de anyway pap dawda gis nga with all honesty bo gisee ñun affaire far ba ngom bi ñun duñ ko mësuñ ko man mësuma ko défendre len rek lay wax prof ni nga waxé way presomption d'innocence am droit bo daf ko am nañ ko ko jox nañ ko ko baye ni tok ci plateau di ko am nañu dan tok nan fo biye yi dan du gunu far ba ngom nangam tel donc beug ray médiatiquement di fay ay ni dem ci media yi pour djem ko gaaw yak ko ci xol sénégalais lu ndang gis ñuko dan def deug ñu na ay nangam milliard nek bi nangam tel gaay di genn ci plateau yi di wax ñoo ñepp pour xeer la tej le médiatiquement lañ doon def guerre de media mais ñun en tout cas musuma sé wax né par ngom satina am satchu do man sama yone ko ci ñang ko téral né ko jox droit de présomption d'innocence waaw parce que até guñ ko ba juge de dad da ko dédé la job li fi xew dawla may ni ñepp ngoy gis batay ñun musuñ sé wax way nak sénégalais lañ dañu xol développement yi fekké ki nga xamne mo lo tumal daw dem deng re nanguta ñew confrontation ñi téela yow mi corrupt yow mi jël neexal guerre gi ci li waji wax na def la guerre xam nga lolu neewul sens ñu ko xol nak mais ñun li ëppal ité moy ñi te ñi xam na ñom yok duñ businessman yëru wuñ nangam muy gajaga ak abdou nguer ak ñu mel nonu ñoñu lañuy wax da nga dé ñoñu nak dañ leena wara bayyi ñibi ñi nga xamne ñom lañu japp wax nangam tel man dé d'accord na ministre bu dut bu jinné nañ ko andi buñ bëgg rek parce que buñ bëgg rek nañ ko andi mais l'essentiel na lèr na am transparence de sénégalais nga xamne da affaire juste dafa doy war bu affaire xaaliss jamburtum fekké dañ la sacc sa xaaliss bëgg na même wa pasté fi ñu xamna am nañu honnête comme li yow surtout waxuma ko pour nexa wala dara quoi ñu da xamanté nañ ku nekk da ngay déglu li ñi waxé développement yi ñi waxtaan yi ak niki sincérité bi muy waxé ci mbir dama bëgg ñu am fulak fayda fep fuñ ne deew li la sacc jige nañ ko nañ ñu wan ndax xaaliss bi jël nañ ko ndax ni la sacc wala nangam nangam buñ fa indi ben dañuy neub mbir yi sutural sutural lool mom bu leen ko nang dama leen koy ñaan ñaan leen seen wa parti bi bu fi kenn taxaw na dañuy sutural ay diw fayda ci suuf ak yu debé nonu loolu ça passe pas kenn du ko fi nangu kenn du ko fi nangu lool la bañ yuubu ñi seen ëlëk mako wax fi nak mu leer ëlëk dama bañ ñu ambarké sénégalais ci né am nañu bari fayna ci suuf wala sëriñ ci wax nañ ci suuf mo tax ñu bayi leen waye fayna ci suuf dédét ku fay na génn nañ wone lim fay ak nan la ko fayé ak nangam nangam yoy mom dañu bëgg mu leer ci taxaway rek bu génn yeen ni sincère bokk pasté fi ngeen dimbali ci ci waaw man lool dafa intéressé ba bop sa am intéressé de trop nak té rek mo tax ma ma ci muy affaireu lat job ak farba ngom ak tafal ngom sax mo bokku ci gouvernement wax deug yalla waye batay comme ci gene président Macky Sall d'accord na de nga dé d'accord na ñu ko téyé sel li ñu ko défé ñu né ak ñen ñi fa nek waaw ñoo ñu nonu nga xamantene dal ñoo djégé ñoo nékkon ci nguur wala djégé djégé kenn ki djégé président Macky Sall lat doom nékkon ci nguur dama bëgg seen dossier na lèr nañ amul ben layam layam ak ben tapalé fi la koy waxé waaw man nak duma len défendre ñom wax deug yalla ñi may défendre bom ñu xam nañ ko moy ñi nga xam ne neew ju doole lañ dañ leena togn parce que dañ doon wax di communiquer ak nit ñi c'est ben façon langage bo xam ne ñi ngi communiquer ak nit ñi ñi warona am fulla ak fayda xam nañ seen chaîne wal fa jireñ fi salew deug fi sénégal bañ fi ñu amone seen ay borom xam xam ñu warona tok fofa dajj li ñi di wax ci télévision yi defuñ ko ñu yoni nguur ñun suñu alal ak yépp ñam dem leen ngeen japp ab ngereem japp ga tek seen gemmiñ yi loolu mo fa taw loolu na dafa metti ku bokk passé sa woro ko dangu waaw te kenn wu re continuer di leen jema charger encore dafay gëna metti tim donc dal pa daw la du courage quoi bon ko man ngi waxate bon courage ko ma mais wu ma lay fatte sa ma lay fatte ki ya ma don laaj sama opération bi alhamdullilah man commence dal liggéey même pas 2 jours hein sama ligue 2 jours yoy mais xamna wara dama rendez-vous dañ ma 2 semaines ma dem rendez-vous ñu xol ko o ci gaay tuba bi yalla may na len ah ñaw de defuñ ko ko ñaw ñom ñawatuñ legi amna ben affaire buñ koy def di dal mu nañ ci def muy verdiño le men saaru gulu quoi dama jox ki ñu fotal mako ne sama gannaaw mu ko gis ñu fotal mako après ma xol ko mais alhamdullilah sante yalla okay.